Армысыздар ардақты тыңдарман ағайын. Әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан, қазір Астанада кешкі сағат 7. Қымбатты тыңдарман, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кетейін. Қазақстанда мерзімінен бұрын өткелі отырған президент сайлауына үміткер ретінде түскісі келетіндер қатары дүйсенбі күні тағы да 3 адамға толықты, бірақ олардың қайғысы да жеңістен үмітті емес тәрізді. Дүйсенбі күні Египеттегі саяси ахуалдың қалайша қалыптасып жатқаны жөнінде де шолып өтетін боламыз. Азаттықта айтылған жайтқа оралсақ, Алматыдағы өзбек босқынының бірі Аброр Қасымовтың абақтыда соққа жығылғандығын ұлттық қауіпсіздік комитеті жоққа шығарса, босқынның өзі аштық акциясын тоқтатқан, ал олардың әйелдері Нұр Отан мен Азат партияларынан араша сұрайды. Жаңалықтарда қымбатты ағайын, коммунистік халықтық партия сайлауға өз кандидатын ұсынған, президенттік сайлауға түсуге тағы да басқа бір үміткер өтініш беріп отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен кеңірек тыңдап алыңыздар.
Армысыз құрметті тыңдарман, жаңалықпен сіздерді мен Ермек деген таныстырамын. Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 2010 жылы 7% артты деп хабарлайды елдің статистика агенттігі. Қазақстан экономикасының көлемі 2010 жылы 147 миллиард доллар болған. Бүгін орталық сайлау комиссиясы президенттік үміткер тағы 3 кандидатты өтінішін қабылдады. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мелсеревсіз кезекті сайлауға өзін өзі үміткер ретінде ұсынды. Ол бұл сайлауға осының алдында 2005 жылда қатысып, сайлаудан түскен ол кезде 0.12% дауыс жинаған. Ал екінші өтініш берген кандидат Қазақстан коммунистік халықтық партиясының қатысы Жамбыл Ахметбеков. Оған қоса Алматы облысында тіркелген Нұр Ислам туристік фирмасының директоры Қанат Тұрагелдиевті өзін өзі президентке үміткер ретінде ұсынды. Египетте билік басына келген әскерилер елі конституцияның күшін тоқтатып парламентті таратты. Жоғарғы әскери кеңес алдағы жарты жыл мерзімге сайлаулар өткенге дейін билік басында қалатынын айтып мәлімдеме жасады. Египет оппозиция жетекшілерінің бірі Айман Нур жаңа әскери биліктің бұл әрекеті шерушілік көңілінен шығуы тиіс деп мәлімдеді. Бұған дейін Египет премьер-министрі Ахмед Шафик уақытша үкіметтің басты міндеті елде тәртіпті қалпына келтіріп қауіпсіздікті қамтамасыз ету деген болатын. Египетте жексенбі күні жоғары әскери кеңес конституцияның әрекетін тоқтатып парламентті таратамыз деген соң Каирдің тахиралына жиналған мыңдаған шеруші үйлеріне қайта бастады. Хосни Мубарак өткен аптада жұма күні қызметін кеткен соң елдің уақытша билігі әскерилерге тиген еді. Президенттің кетуін талап еткен жаппай шеру 18 күнге созылған. Алжирдегі адам құқығын қорғаушылар, адвокаттар мен кәсіподақ мүшелерін біріктіретін Алжирдегі демократиялық өзгерістер үшін қозғалысы ақпанның 19-ны бүкіл ел көлемінде наразылық шеруге шығуға үндеу тастады. Ұйымдастырушылар өткен сенбі күні Алжирдегі наразылық шеруіне 10,000-ға жуық адам қатысқан десе, билік шерушілердің саны 1,500-дей ғана болды деп отыр. Шерушілер Алжирді 1999 жылдан бері басқарып отырған президент Абделазиз Бутефликаның биліктен кетуін талап етіп көшеге шыққан.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Йемен астанасы Санада ел президенті Али Абдель Салахтың кетуін талап еткен мыңдаған студент пен заңгер тағы да көшеге шықты. Қауіпсіздік күштері тікенді сым қойып, наразылық білдірушілер далаң қоқытпай қойды дейді куәгерлер. Ақпанның 10-шы жексенбі күні полиция мыңға тарта шерушіні қуып таратқан. Йемен президенті Али Абдель Салах осы ереуілдерге байланысты ақшқа жоспарланған сапарынан бас тартты. Йемен таяу шығыстағы Египет пен Тунис өзгерістері қатты әсер еткен елдердің бірі. Дүйсенбі күні Палестина автономиясының үкімет отставкаға кетті. Министрлер кабинетінің төрағасының айтуынша үкімет тарату туралы өтініш елбасы Махмуд Аббасқа тапсырған. Сенбі күні Махмуд Аббас Палестина автономиясынан ылғи кейінге қалып келе жатқан президент және парламент сайлауларын 42-те өтетінін айтты. Бахрейнде шейттер тұратын Карзакан ауылында полиция мен наразылық танытушылар арасында қақтығыс кезінде 21 жастағы жергілікті тұрғын қоқтайды. Одан басқа бірнеше адам жеңіл жерпі жарақаттанған. Қақтығыс Бахрейнде өтуі тиіс реформа жасау мен бостандық талап ететін шара қарсаңында болды. Бұл акция соңғы апталарда таяу шығыс елдерінің біразын сілкіндірген шерулер сияқты болады деген пікір бар. Қытай жалпы ішкі өнім бойынша Жапонияны басып озып әлемде ақшыдан кейін екінші орынға шықты. Бірақ жан басына шаққанда жалпы ішкі өнім көрсеткіші жағынан ақш Жапония әлі де Қытайдан алда тұр. 2010 жылдың соңғы 90-да тұтынушылар сұранысы мен экспорт көлемі қысқарып кетуі 70 жылдардың басынан бері әлемде алдыңғы орында болып келген Жапония экономикасына кері әсер етті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Ұлы Британияға барды. Ол Ұлыбританияға әріптесі Уильям Хейкпен келіссөз өткізу керек. Ресей мен Ұлыбритания арасындағы сауда байланыстары жақсы дамыған, бірақ бұл дипломатиялық жанжалдар қиындатып тұр. Ресей Кремльді сынаушы бұрынғы арнайы қызмет маманы 2006 жылы радиоактив заттан уланып қайтыс болған Александр Липиканың өліміне қатысты басты күдіктіні беруден бас тартып отыр. Оған қоса Мәскеуде ақпан айының басында Гардиан газетінің тілшісі Люк Хардингті елге кіргізбей қоюға байланысты екі ел бір біріне қатысты қатаң мәлімдеме жасасқан болатын. Иран астанасы Тегеранда оппозиция жетекшісі Мир Хосен Мусавидің полиция қоршап, телефон байланысын үзіп тастады деп хабарлады Мусавидің сайты. Полиция Мусавиді Тунис пен Египетте халық қарсылығын қолдау мақсатында өткізетін оппозицияның шеруіне қатыстырмай қойғысы келеді. Иран билігі оппозиция жетекшілерінің жеке шеру өткізуіне тыйым салып, араб елдеріндегі жаппай толқуларға қатысты өтетін үкіметтік акцияларды қолдауға шақырды. Билік қарсы болса да оппозиция шеру өткізуден бас тартқан жоқ. Иран қауіпсіз күштері 2009 жылы Тегеранда үкіметке қарсы шерушілерді аяусыз басып тастаған болатын. Индонезияда радикал дін қызметкері тыйым салынған жамағат ислами тобының басшысы деп саналатын Абу Бакирге байланысты сот қайта жалғасты. 78 жастағы Абу Бакир Лашир лаңкестік әрекет үшін қаруды халықтық ұйымдастырып айыпталған. Оған бұдан бұрын Индонезияның Ашах провинциясында исламшыл содырлар дайындайтын лагерь ұйымдастырды деп айыпталған. Абу Бакир Баширдің айыбы дәлелденсе, оған өлім жазасын кеседі. Дін қызметкеріне бұған дейін лаңкестікке қатысты айыпталған, бірақ дәлел жетпеген соң сотталмаған болатын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді тыңдарман ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңа.